Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito ang mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita. Federal opposition inakusahan ang Labor Party na gumagawa ng scare campaign tungkol sa isyu ng Medicare. Balita mula Pilipinas, bilang ng mga namatay sa bagong bagyong Agaton, umabot na sa halos 200. At sa balitang sports, sa larong football, matalo kaya ng Chelsea ang Liverpool sa finals? Sa detalye ng mga balita, inaasahang i-anunsyo ni Prime Minister Scott Morrison ang $124 milyong para sa paggawa ng patrol boats na gagawin sa Henderson Shipyards. Ito ay sa kanyang pagbisita sa Western Australia sa kanyang ikalawang linggo ng pangangampanya. Paliwanag ni Morrison, makakatulong ito para madagdagan ang trabaho sa lugar bilang bahagi ng kanyang economic plan. Dalawang araw itong mananatili sa WA bago tumulak sa Brisbane para sa debate nila ni opposition candidate Anthony Albanese. Samantala, nag-ikot naman sa Brisbane si Albanese simula nitong linggo hanggang sa susunod na mga araw. Samantala, inamin ngayon ni Senator Anne Ruston na hindi siya natitinag sa ginagawang pang-atake ng oposisyon, lalo't si Senator Ruston ang inaasahang papalit kay outgoing Health Minister Greg Hunt kung mananalo ang koalisyon sa federal election. Isa sa ibinatong isyu ng Labor Party kay Senator Ruston ay sinabi umano nito noong 2014 na hindi magtatagal ang programa ng gobyerno na Medicare dahil plano umano ng gobyerno na tapyasan ang pondo ng healthcare scheme na ito, bagay na itinanggi ng senador sa pahayag nito sa ABC.
The government that I'm a member of is the government that guaranteed Medicare in law in 2017. So, you know, this just appears to be what would be a desperate scare campaign by the Labor Party who don't have any policies, and scare campaigns are no substitute for good policies.
Sa politika pa din, lumalabas sa survey na nangungulela si Treasurer Josh Frydenberg para sa Victorian seat sa Kuyong at inaasahang maibibigay ito sa independent candidate na si Monique Ryan. Matapos makuha nito ang 59-41% na lamang kay Frydenberg. Nakakuha din ng 44% disapproval rating si Frydenberg bilang local MP, habang 57.2% disapproval rating para naman kay Prime Minister Scott Morrison. Ang climate change at usapin sa pangkalikasan ang isyong gustong pagtuunan ng mga botante sa Kuyong para makapagdesisyon na bumoto sa mga kandidato. Balita naman mula sa Pilipinas. Umabot na sa 172 ang kumpirmadong namatay dahil sa nagdaang bagyong Agaton sa Eastern at Western Visayas. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, marami pa din ang pinaghahanap. Pahirapan kasi ang retrieval operation ng mga bangkay dahil sa kapal ng putik sa lugar. Bumisita naman si Pangulong Rodrigo Duterte para mamigay ng tulong at nangangakong gawa ng paraan para makahanap ng bagong malilipad ang mga residente ng Baybay City, Leyte na nawala ng bahay matapos natabunan ng lupa ang kanilang buong barangay. Sa balitang international, inamin ng isang opisyal ng Russia na naitaboy na nila ang mga sundalo ng Ukraine sa ilang mga lugar na sakop ng Mariupol, maliban na lang kung saan nakatayo ang Azovstal Steel Mill o isang gilingan ng bakal, kung saan naroon nagtatago kasama ng mga sundalo ng Ukraine ang mga dayuhang mersenaryo, pati mga sibilyan na lumalaban na sa gera. Hinihintay na lang umano ng mga Russians na maubusan sila ng bala. Ayon kay Russian Major General Igor Konashikov, inalok na umano nila na sumuko na ang mga ito, subalit wala ni isa sa kanila ang tumugon.
The Kyiv nationalist regime, according to radio interception, forbade negotiations on surrender, ordering the Azov Nazis to shoot on the spot anyone who wants to lay down their arms among Ukrainian military personnel and foreign mercenaries.
Samantala, sa eksklusibong interview ng US network CNN, pinaninindigan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na hindi nila isusuko ang Mariupol sa kamay ng mga Russians. Dagdag ni Zelensky, inaasahan na nila na gustong maangki ng Russia ang Mariupol at ang isyong ito ay kanilang isasama sa susunod na negosasyon ng dalawang kampo. Pero kumambyo ang presidente, isang malaking pagkakamali umano na mag-isip sila na pagkatapos ng negosasyon ay tatapusin ng Russia ang gera sa kanilang bansa. Kaya patuloy ang kanilang panawagan na tulong mula sa mayayamang bansa, gaya ng sakop ng NATO.
The stronger we are, the better the outcome of these talks will be. The more bored uncle-like cases appear, there will be no chance that negotiations will be held actually or be implemented.
Sir Rick, sa Ukraine pa rin, sa pinakahuling ulat, nasa 5 ang patay habang 20 ang sugatan sa muling pambobomba ng Russians sa sentro ng Kharkiv nitong nakaraang Sabado lang. Tinamaan ng missile ang non-governmental organization na World Central Kitchen na tumutulong sa mga biktima ng gera. At apat dito ang naiulat na sugatan, ang Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking syudad sa Ukraine. Kaya matagal nang tinatarget ng Russia na makuha at makontrol ang syudad. Samantala, sa North Korea, isang test firing umano ang ginawa ng bansa sa pinakabagong tactical guided weapon dito na inaasahang magpapalakas ng kanilang hukbong sandatahan. At mismong si North Korean leader Kim Jong-un ang nanood sa test firing. Sa ulat ng North Korea KCNA State News, layunin umano ng test firing mas mapalakas ang nuclear weapon. Bagay na ikinabahala ng mga leader ng South Korea at Amerika na posibilidad na gumagawang muli ng nuclear test ang bansang ito. Ayon kay Ankit Panda, ang senior fellow sa US-based Carnegie Endowment for International Peace, posible umanong ito na ang bagong tactical nuclear weapons delivery system ng bansang North Korea. Magandang balita naman tayo. Inalis na ng gobyerno ng Australia ang pagbabawal sa operasyon ng cruise ship dito sa Australia. Ibig sabihin, maaari na muling makapaglayag sa dagat ng Australia ang mga cruise ship. Ngayong araw, dadaong sa Sydney Harbour ang Pacific Explorer para makapaghanda sa una nitong paglalayag sa katapusan ng Mayo. Ayon sa Cruise Lines International Association Australia, napakagandang balita ito sa industriya at ekonomiya ng bansa. At nangangakong mas maging maingat sa kanilang operasyon, lalo na ngayong may pandemya. Umabot sa higit 18,000 na mga trabaho ang muling mabuhay sa pagbabalik ng operasyon ng cruise ship sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ng P&O Cruises Australia na si David Jones, sa pahayag nito sa ABC, umaasang muling mabubuhay ang $5 billion na cruise industry ng bansa.
People are going to be able to go down there and actually enjoy the spectacle of Pacific Explorer entering the harbour, escorted by 3 water cannon tugs. They'll be sending out plumes of water, a spectacular welcome to this first returning cruise ship.
Sa balitang sport, sa larong football, makakatunggali ng Chelsea sa laban ang Liverpool sa FA Cup Final na susunod na buwan. Nitong nakaraang laro, tinalo ng Chelsea ang Crystal Palace sa semifinal na ginanap sa Wembley Stadium sa London. Sir Ruben Loftus-Cheek ay nakapuntos sa 65 minuto at Mason Mount naman sa 76th minute. At sa larong cricket naman, si Rob Key ang napiling magiging bagong managing director ng England and Wales Cricket Board. Ang dating England batsman na si Key ay commentator pero nagretiro ito noong taong 2015. Iiwan ni Key ang kanyang pagiging broadcaster para harapin ang hamon na manalo ang England. Sa ngayon, ang kuponang ito ay walang coach at isang panalo lang ang nakuha sa pinakahuling 17 test matches. Sa palitan ng salapi sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.89 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 52.17 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.74 Australian cents. At sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, 18 ng buwan ng Abril taong 2021, magsuot ng sunnies dahil magiging maaraw sa Perth at 24 degrees. Habang makakaranas ng mga pag-ambon sa Adelaide at 21, malamig at may mga pag-ulan sa Melbourne at 19 degrees. May mga pag-ambon din sa Hobart at 17, bahagyang maulap sa Canberra at 23. Maaliwalas ang panahon sa Wollongong at 25. Ganon din ang Sydney sa 26 degrees at 27 degrees naman sa Newcastle. Bahagyang maulap sa Brisbane at 27. Makakaranas ng panakanakang pag-ulan sa Cairns at 30. Sa Darwin, maaraw at 34 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap at 27 degrees Celsius. At yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.